Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 8. novembar. Ovo su naslovi emisije. Zvanično će danas biti predstavljen godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore. Paralelno će Evropska unija danas predstaviti plan rasta za Zapadni Balkan, saznaje Radio Slobodna Evropa. Paket predviđa 6 milijardi eura pomoći i pristup tržištu EU. Grupa 7 najrazvijenijih zemalja svijeta podržava humanitarne pauze u Gazi, ali ne i prekid vatre. Izraelski zvaničnici tvrde da su njihove vojne snage ušle u središte grada Gaze. A u narednih pola sata možete čuti. Opozicioni građanski pokret URA do jučerašnjeg premijera Dritana Abazovića je zadovoljen izvještajem Evropske komisije za Crnu Goru, a Abazović kaže:
meni je drago da izvještaj Evropske komisije dotukao svakodnevnu propagandu koja je bila u odnosu na 43. godinu.
Iskopavanje uglja u Sanskom mostu ugrozilo ljudske živote, zatraženo uključenje tužilaštva. Mujo Rekić iz sela Bašići, koje je najugroženije iskopavanjem.
S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sad sa druge strane kopaju, znači to je tu baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider građanskog pokreta URA i doskorašnji premijer Crne Gore Dritan Abazović saopštio je danas da je izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori, citat, dotukao svakodnevnu propagandu, kraj citata, o radu njegove vlade. Više puta sam bio javno napadan jer kritikujem pravosuđe. Evo potvrde iz Evropske komisije. Najveći problem Crne Gore je nedostatak reformi u pravosuđu, poručio je Abazović. Evropska komisija preporučuje otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine sa EU kad se postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Komisija će izvijestiti savjet do marta naredne godine o svakom napretku, stoji u zvaničnom dokumentu. Evropska komisija će danas odobriti i objaviti ambiciozan plan za ekonomski rast u zemljama regiona Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa je imao uvid u ovaj dokument u kojem se obuhvataju planovi kako da se pomogne zemljama regiona da bi se brže osposobile za ulazak u Evropsku uniju. Da bi se ostvarili ciljevi ovog plana rasta, Evropska komisija predlaže i veliki paket financijske pomoći od 6 milijardi eura za period 2024-2027. Izraelski zvaničnici tvrde da su snage te zemlje ušle u središte grada Gaza, gdje se vode borbe sa pripadnicima militantnog pokreta Hamas. Grupa 7 najrazvijenijih zemalja svijeta izdala je saopštenje u kojem se navodi da podržava humanitarne pauze i koridore u pojasu Gaze. Naveli su ministri spoljnih poslova G7 koji su se sastajali u Tokiju. U saopštenju se ne poziva na prekid vatre. Najmanje 5 civila je ubijeno, a nekoliko ih je ranjeno u ruskom granatiranju stambenih područja na istoku i jugoistoku Ukrajine tokom prošlog dana, saopštile su vlasti Ukrajine. Ruski tužioci danas su zatražili kaznu od 8 godina zatvora za umjetnicu Aleksandru Skočilenko, koja je prošle godine preko cijena u supermarketima lijepila izjave u kojima je kritikovala vojnu ofanzivu Moskve u Ukrajini, prenio je AFP. 33-godišnja umjetnica u pritvoru je od aprila prošle godine kada je uhapšena u Sankt Peterburgu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evropska komisija ocijenila je da Crna Gora nije napredovala u polju vladavine prava, ključnom stubu u procesu pristupnih pregovora za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. U nacrtu izvještaja, koji će Evropska komisija objaviti danas, ocjenjuje se da nije postignut napredak u reformi pravosuđa, kako je navedeno, najizazovnijoj oblasti vladavine prava do sada. U borbi protiv korupcije, kako se navodi u izvještaju, zabilježen je samo ograničen napredak. Kako je izvještaj komentarisao bivši premijer Dritan Abazović?
Meni je drago da izvještaj Evropske komisije dotukao svakodnevnu propagandu koja je bila u odnosu na 43. vladu. Više puta sam bio javno napadan zato što kritikujem pravosuđe. Evo sada potvrde iz Evropske komisije. Najveći problem generalno Crne Gore je nedostatak reformi u pravosuđu. Pozivam predsjednika Skupštine da zajedno u kolegijumu odluče kada će biti datum nove sjednice, što se nas tiče sjutra ujutru glasanje za 7. kandidata Ustavnog suda gospodina Resulbegovića, i napominjem da je to identična osoba kao prije 6 mjeseci, mogli smo tada to da završimo, a oni koji nisu htjeli, neka sada vide jesu li usporili put Crne Gore ka EU ili ne. Kad je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zahvalan sam Europskoj komisiji na preciznim formulacijama da je tokom 2022. da su pokrenute historijske stvari vezano za krupne slučajeve borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Napominjem da su u izvještaju stoji da je za nekoliko slučaja istraga u toku. A želim ovdje da kažem da su slučajevi spremni i gotovi i mogu da se aktiviraju svakog momenta. I da ne bude sutra da neko prisvaja lovorike, slučaje su spremni, ja se nadam da će se realizovati, znam tačno i o čemu se radi, zašto se nisu realizovali, pa vjerovatno zbog političke situacije ili zbog političkih kalkulacija, ne ulazim u to, ti koji oni navode da su istrage u toku, mogu neki od njih da se aktiviraju, što se kaže, tokom današnjeg dana ili sutra ujutro. Izvještaj Europske komisije konstatuje sljedeće za 2022. godinu. Kaže ekspanzija ekonomije, računajući potrošnju i rast turističke privrede.
Čuli ste bivšeg premijera Dritana Abazovića.
slobodnaevropa.org.
Srbija treba da učini kompromise da bi normalizacija odnosa sa Kosovom krenula naprijed, ispuni obaveze iz dijaloga i posveti se primjeni sporazuma iz Brisela, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Evropska unija u tom dokumentu zahtjeva i procesuiranje odgovornih za napad 24. septembra u Banjskoj na Kosovu. Zoran Glavonjić.
Brisel od Srbije traži da sarađuje u istrazi u slučaju Banjska i preduzme neophodne korake kako bi organizatori i počinioci bili sankcionisani. Beogradu je također stavljeno do znanja da treba da istraži napade na NATO vojnike KFOR-a tokom protesta u maju. Evropska komisija upozorila je da napad u Banjskoj ne sme da bude izgovor ni Beogradu ni Prištini da skrenu pažnju sa briselskog dijaloga. Kosovo i Srbija moraju da nastave napore za snižavanje napetosti, kao i da što pre obezbede održavanje izbora na severu uz aktivno učešće kosovskih Srba, navodi se u dokumentu. Normalizacija odnosa suštinski je uslov za nastavak evropskih integracija, podsjetio je Brisel. Očekuje se da se strane angažuju na pregovorima o pravno obavezujućem sporazumu i pokažu fleksibilnost u cilju brzog napretka, saopštava Evropska komisija. Osim poglavlja o Kosovu, u ovogodišnjem izveštaju o Srbiji dominira loša ocjena za oblast vladavine prava. Situacija u srpskom pravosuđu zabrinjavajuća je zbog političkih pritisaka. U praksi nije smanjen pritisak na sudije i tužioce, ističe se u izveštaju. Brisel vidi i napade vlasti u Srbiji na ljude koji se kritički odnose prema njoj, posebno na one koji učestvuju u građanskim protestima Srbija protiv nasilja, na zaštitnike životne sredine i protivnike državnog veličanja osuđenih za ratne zločine. Neke partije i političari, uključujući i ministarski nivo, pružaju im podršku u javnosti, dodaje se u izveštaju u kom se upozorava na zabrinjavajuće stanje javne reči. Pretnje, zastrašivanje, nasilje nad novinarima, gomilanje tužbi vlasti protiv medija, politički i ekonomski utjecaj na njih. Srbija hitno treba da se suprotstavi narativima protiv Europske unije koje propagiraju brojni mediji, kao i inostranoj manipulaciji informacijama u kontekstu invazije Rusije protiv Ukrajine, ističe se u izveštaju Evropske komisije. U dokumentu se od Srbije traži da spoljnu politiku uskladi sa Briselom, jer, kako se navodi, nije uvela ni jednu restriktivnu meru protiv Rusije i sa njom ima odnose na visokom nivou. Brisel smatra da borba protiv korupcije na najvišem nivou, platforma na kojoj je Srpska napredna stranka 2012. došla na vlast, nije učinjena, da je apsolutno rasprostranjena u Srbiji i da za obračun sa njom nema političke volje. Obračun Srbije sa organizovanim kriminalom također je okarakterisan najnižom ocenom, ograničeni napredak, pa se zahteva od države da se usredsredi na slučajeve visokog profila, da razbije velike međunarodne organizacije i zapleni im imovinu. Godišnji izveštaj dokument je kojim se ocenjuje napredak zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ocjenu za sve zemlje regiona Brisel objavljuje u sredu 8. novembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pavel Butorin, suprug novinarke Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševe, prvi put govori u javnosti otkako je njegova supruga uhapšena u Rusiji 18. oktobra. U intervju za RSE kaže da je Kurmaševa politička zatvorenica. Butorin je također novinar i radi u kancelarijama Radija Slobodna Evropa u Pragu kao šef Current Time redakcije TV i digitalne mreže na ruskom jeziku koju vodi Radio Slobodna Evropa u partnerstvu sa Glasom Amerike. Priredila Sonja Gočanin.
Pavel Butorin dao je svoj prvi intervju otkako je njegova supruga Alsu Kurmaševa u pritvoru u Rusiji. Oboje su iskusni novinari Radija Slobodna Evropa, ali sada su prvi put postali vest.
We want Alsu back.
Želimo Alsu nazad. Naše ćerke žele svoju majku nazad, a ja želim svoju ženu nazad. Ona mora biti puštena.
She must be released.
Rekao je Pavel Butorin. Alsu Kurmaševa je državljanka i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Radila je za tatarsko-baškirski servis Radija Slobodna Evropa oko 25 godina. U maju je posjetila Tatarstan, jer joj je majka bila bolesna. Vlasti Rusije su joj oduzele pasoš i optužile je da nije prijavila američko državljanstvo.
The authorities dragged this ridiculous case out.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci pre nego što su izrekle malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru. Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
She is in jail because she is a journalist and she is an American.
Rekao je Butorin. Kurmaševa se sada suočava sa ozbiljnijom optužbom, da se nije registrovala kao strana agentica. Zato je predviđena maksimalna kazna od 5 godina zatvora.
Alsu
je sada optužena da se nije registrovala kao strana agentica pod nekim otežavajućim okolnostima, navodno zato što je prikupljala informacije. Ali zar to nije priroda, sama priroda novinarskog posla?
But isn't that the nature? The very nature of journalistic work.
Rad Kurmaševe fokusiran je na pitanja koja se odnose na tatarski jezik i kulturu. Od hapšenja nije imala kontakt sa porodicom. Još jedan američki novinar je trenutno u pritvoru u Rusiji. Evan Geršković, reporter Wall Street Journala, uhapšen je u martu i optužen da je špijun. Njegovo hapšenje, kao i Kurmaševe, naišlo je na široku osudu.
It has a chilling effect.
To ima zastrašujući efekat na strane novinare, posebno novinare sa zapada koji pokušavaju da informišu međunarodnu zajednicu, međunarodno javno mnjenje o ratu i o tome šta se dešava u Rusiji.
Rekla je Jean Cavalieri iz Reportera bez granica. Sud u Kazanju u glavnom gradu Tatarstana 23. oktobra je Kurmaševu poslao u pritvor do drugog ročišta 5. decembra. Kreml je negirao da je umešan u njeno hapšenje. Sjedinjene Države su saopštile da je to još jedan slučaj da ruska vlada uznemirava američke građane. Njihovi zahtevi za konzularni pristup Kurmaševoj do sada nisu odobreni. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, iranska aktivistkinja za ljudska prava Narges Mohammadi, počela je štrajk glađu u teheranskom zatvoru Evin, odakle nastavlja sa svojim aktivizmom i glasna je kritičarka vlade čak i iza rešetaka, pišu svetski mediji. Prema saopštenju njene porodice, 51-godišnjoj Narges Mohammadi je uskraćena medicinska pomoć jer je odbila da nosi hidžab, te da su iz ozloglašenog zatvora Evin u Teheranu obavešteni da je počela štrajk glađu u ponedeljak ujutru, prenosi Times. Porodica je saopštila da je Mohammadi protestovala protiv 2 stvari, politike odlaganja i zanemarivanja medicinske nege za bolesne zatvorenike, te zbog obaveznog hidžaba za Iranke. Mohammadi je trebalo da bude prebačena u bolnicu van zatvora Evin kako bi bila testirana u vezi sa srčanim i plućnim bolestima od kojih pati, ali su joj tužioci zabranili bilo kakvo kretanje. Upravnik zatvora je saopštio da je prema naredbama viših organa zabranjen odlazak u bolnicu bez marame, te da je njeno prebacivanje otkazano, navela je njena porodica. Mohammadi, potpredsjednica Centra za ljudska prava u Iranu, trenutno služi 10-godišnju zatvorsku kaznu, ističe BBC. Hapšena je ukupno 13 puta, 5 puta osuđivana i osuđena je na ukupno 31 godinu zatvora. Osuđena je i na 154 udarca bičem, iako je nejasno da li je ta kazna izvršena. Odluka Narges Mohammadi da stupi u štrajk glađu povećava pritisak na iransku teokratiju zbog njenog zatvaranja mjesec dana nakon što je dobila Nobelovu nagradu za svoj dugogodišnji aktivizam, uprkos decenijske kampanje vlade protiv nje, ocenjuje Associated Press. Iako izdržava kaznu u ozloglašenom zatvoru Evin pod optužbom za širenje propagande protiv države, Narges Mohammadi je nastavila da bude glasna kritičarka vlade čak i iza rešetaka, piše New York Times. Mohammadi je prošle sedmice izdala saopštenje iz zatvora u kojem poziva na hitan prekid vatre i prekid rata između Izraela i Gaze. Također je na svojoj zvaničnoj Instagram stranici objavila izjave na engleskom i persijskom jeziku sa fotografijama povređene krvave palestinske dece.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Uoči izbora u Srbiji 17. decembra političke partije Albanaca iz Bujanovca i Preševa daleko su od dogovora o zajedničkom nastupu. Kako javlja Branko Vučković, ne mogu da se dogovore oko redoslijeda na zajedničkoj listi.
Alternativa za promjene će učestvovati na parlamentarnim izborima 17. decembra, a njen poslanički kandidat bit će Visar Memeti. Odlučilo je predsjedništvo stranke čiji je lider Ćipri Marifi, aktuelni predsjednik opštine Preševo. Kako je Radio Slobodna Evropa rekao potpredsjednik stranke Arber Pajaziti, oni su otvoreni za pregovore o jedinstvenoj listi svih albanskih političkih partija, uz poštovanje principa dogovorenih pre dve godine u Tirani.
I sad bi trebalo isto da bude zajednička lista, ali po principu koja je napravljena u 2020. u Tiranu, da najveća partija odbornika na dve opštine, to da bude i partija koja ima i nosioca liste. Prema tome sad najveća partija je Alternativa za promjene, druga je PDD, Demokratska partija Albanaca i tako dalje.
Pajaziti je najavio da će narednih dana Alternativa za promjene pozvati i ostale albanske partije na sastanak radi dogovora o formiranju jedinstvene liste.
Mi smo objavili sinoć naš stav i našeg kandidata i mi narednim danima će pozovimo ove ostale partije da sednemo, da porazgovaramo i da vidimo modalitete i da li postoji mogućnost da bude opet jedinstvena lista koja ide u korist svi naši Albanci.
I Partija za demokratsko delovanje je saopštila da će učestvovati na predstojećim parlamentarnim izborima, a da će njen poslanički kandidat ponovo biti lider stranke Šaip Kamberi, koji je i u prethodna dva saziva Skupštine Srbije bio poslanik. I predsjedništvo Partije za demokratsko delovanje zatražilo je ujedinjenje svih albanskih stranaka za predstojeće izbore. Visoki funkcioner PDD-a Ragmi Mustafi napisao je na svojoj Facebook stranici da građani albanske nacionalnosti jasno stavljaju do znanja koju opciju podržavaju i daju odgovore političkim subjektima koga žele u vrhu reprezentacije. On je podsjetio na rezultate parlamentarnih izbora održanih 2020. i 2022. godine, koji, kako je ocenio, jasno pokazuju da je formula uspjeha jedinstvena lista. Za razliku od PDD-a, Demokratska partija Albanaca je do sada bojkotovala sve parlamentarne izbore, jer prema rečima njenog predsjednika Ragmija Mustafe, opštine Preševo i Bujanovac, a pre svega njihovi građani, nisu imali nikakve benefite ni kada je u parlamentu sedeo jedan poslanik, ni kada ih je bilo troje.
Vlada uradila ove zakone tako da potpuno poništi budžet opštinama i oni da budu potpuno zavisnosti vlade Republike Srbije ili da budu svi homogeno u Srbiji, SNS i ništa drugo. To je vrlo užasna stvar, to je sramota što se radi, ali u tom potom valjda će se promijeniti na ovim izborima i vlast koja je višegodišnja u Srbiji.
Ragmi Mustafa pozive Partije za demokratsko delovanje i Alternative za promjene za formiranje ujedinjene kolone albanskih partija sa juga Srbije shvata kao inicijativu dve političke partije. On objašnjava da do optimalnog rješenja treba doći pregovorima i da bez direktnog dogovora ta dva politička subjekta neće biti jedinstvene liste, a to znači ni uspješnog nastupa na izborima.
Kad će biti na toj listi to zavisi sve od pregovora između političkih stranaka koji grupiše Albance u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Verovatno je teško napraviti potpuno zajedničku listu, to je vrlo moguća verovatnoća da izađe sa dve izborne liste na parlamentarnim izborima.
Pojedini analitičari albanskih političkih prilika na jugu Srbije, poput Nečata Beljulja, smatraju da je jedinstvena albanska poslanička lista potrebna, ali i nerealna, osim ako glavne aktere svojim autoritetom na to ne privoli vlada Albanije, kao što je to već učinila 2020. godine. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Mještani Sanskog mosta, te ekološka udruženja peticijama, protestima, upozorenjima pokušavaju da zaustave iskopavanje uglja koji se u toj opštini na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine vrši od 2016. Tim iskopavanjem, kako kažu, ugroženi su ljudski životi, ali i nacionalni spomenik BiH. Zbog toga su mještani zajedno sa opštinskim vijećem zatražili uključenje tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Više u priči Melisa Teletović.
Mujo Rekić, mještanin sela Bašići u okolini Sanskog mosta, svaki dan djecu vozi bagirom u školu. Razlog je, kako kaže, to što automobilom ne može proći cestom koja je uništena zbog iskopavanja uglja u neposrednoj blizini. Selo Bašići nalazi se uz površinski kop gdje se iskopavanje rude vrši već 8 godina. Zbog dugogodišnje eksploatacije rude, prva kuća u ovom selu je udaljena 40 metara od samog kopa. Mujo Rekić, mještanin Bašića.
Uzeo su nam put, uzeo su nam sve, prolazimo bagerima, se guramo, demperima, kamionima. S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sa druge strane kopaju, znači to je tu, baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Kompanija Lager je koncesiju za iskopavanje uglja na tom području dobila 2015. godine i tu na površinu od preko 1000 hektara. Pravo za iskopavanje uglja, kako tvrde mještani i ekološka udruženja, ova kompanija dobila je bez saglasnosti prethodnog nosioca tog prava, firme Rudnik mrkog uglja Kamengrad, koja je ranije privatizovana. Prinos prava na eksploataciju potpisao je bivši ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Nermin Đindić. Njegovu odluku preispitao je i Vrhovni sud Federacije. Osim problema sa prenosom prava na eksploataciju, kompanija Lager iskopavanje uglja obavlja bez obnovljene okolinske dozvole, tvrdi Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, zbog čega su tužili Ministarstvo okoliša i turizma Federacije. Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu.
Tužba je išla zbog načina na koje je ministarstvo tumačilo novu odredbu na 2021. godine, gdje se kompaniji Lager dozvoljava da nastavi sa radovima zato što okolinska dozvola nije potrebna više za tu djelatnost.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa. Iz ove firme navode da su koncesiju dobili na osnovu peticije mještana sela koje okružuju rudnik. Tvrde da su upoznati s nepravilnostima koje su uočili rudarski inspektori, a za koje kažu da su riješeni. Riječ je o nepravilnostima koje se odnose na zagađenje rijeke Blihe i deponovanje otpadnog materijala.
Činjenica je da je uvijek bilo i biti će pojedinaca i grupa koji će biti protiv nečega, prije svega zbog svog osobnog financijskog interesa i nažalost ta manjina je uvijek glasna jer je to njihova profesija i teško se na sve osvrtati. Ono što mi možemo i ono što radimo je da poštujemo propisane zakone i propise.
Iz općine Sanski most, Radio Slobodna Evropa, kažu kako su upoznati sa nepravilnostima u vezi iskopavanja uglja, te da su i oni više puta podnosili zahtjeve federalnoj inspekciji. Iz građanske inicijative Život na uglju iz Sanskog mosta za Radio Slobodna Evropa kažu kako su nekoliko puta upozoravali nadležne institucije na probleme sa iskopavanjem uglja na širem prostoru bivšeg rudnika Kamengrad. Ekološka udruženja najavila su i kako će ispitati zagađenost rijeke Blihe, njenog vodopada, koji je zaštićeni spomenik prirode Bosne i Hercegovine. Faruk Beširević iz građanske inicijative Život na uglju i Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
Imamo vrelo koje nije bliža, koje se zove drugo vrelo, koje napaja tri naselja tu uz samo radilište. Vrše se miniranja gdje ne bi smjeli nikako vršiti miniranje, jer kuće ljudima pucaju, imaju već dosta oštećenja na kućama. Crpi se voda koja je tamo negdje 40 metara gdje su napravili jezero i oni tu mutnu vodu izbacuju u Blihu, izbacuju u Mudrošnicu, to je te dvije rijeke Mudrošnicu uliva u Blihu.
Vi kad dođete i kad vidite Blihu kako izgleda, pogotovo u danima kad je eksploatacija na onako jako visokom nivou i kad se i puno izvozi i tako dalje, to jest kad se odvozi ugalj iz rudnika, vidite da je to zamućenje neko nevjerovatno.
U prošloj godini iskopano je 700.000 tona uglja na području rudnika u blizini Sanskog mosta. Ugalj je plasiran na tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, kažu za Radio Slobodna Evropa iz kompanije Lager, koja je jedna od poslovnih partnera Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Procijenjena zaliha mrkog uglja u Sanskom mostu je 400 miliona tona, navodi se na zvaničnoj web stranici kompanije Lager, koja vrši iskopavanje. Ugalj, kako se navodi na ovoj stranici, kupuju industrijska preduzeća u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Umjetnici i kulturni radnici u Republici Srpskoj su uznemireni posljednjim rebalansom budžeta u tom BiH entitetu, kojim je novac koji dobijaju za grantove u kulturi smanjen čak 8 puta, na manje od 80.000 eura za kompletnu kulturnu djelatnost u Republici Srpskoj. Dok ministarstvo ćuti, grupa umjetnika je pokrenula inicijativu da se ovaj novac poveća. Detalje donosi Goran Katić.
Dok se novac za kulturu u Republici Srpskoj smanjio na nivo koji je smiješan, kako kažu kulturni radnici za Radio Slobodna Evropa, predsjednik ovog BiH entiteta je za obilježavanje Dana Republike Srpske dobio 3 puta više. Prema rebalansu budžeta usvojenom 3. novembra u Narodnoj skupštini Republike Srpske, grantovi za kulturu su smanjeni čak 8 puta, sa prvobitno planiranih 638.000 evra na samo 77.000. Istovremeno, u rebalansu je entitetski predsjednik Milorad Dodik za obilježavanje Dana Republike Srpske, praznika koji je nekoliko puta proglašavan kao neustavan, dobio skoro 3 puta više, oko 743.000 evra umjesto 256.000. Prethodnih godina budžet za grantove u kulturi je redovno iznosio nekoliko stotina hiljada evra. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome zašto su grant sredstva osmostruko umanjena. Zbog drastičnog smanjenja sredstava, više od 50 umjetnika i kulturnih radnika iz Banja Luke je pokrenulo inicijativu kojom traži da se svake godine najmanje 2% iz budžeta izdvoji za podršku kulturi i umjetnosti. Animator iz Banja Luke i jedan od pokretača inicijative, Mladen Đukić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se ne radi o nikakvoj političkoj inicijativi, koju je, kako pojašnjava, pokrenuo on sa još dvojicom kolega, a kasnije im se pridružilo više kolega širom Republike Srpske. Rekao je da će, kada ih precizno formulišu, poslati svoje zahtjeve na adrese nadležnih institucija.
Mi smo jednostavno pokušali da izolimo te probleme koje nas godinama muče, koji muče sektor kulture, za koji se veoma, veoma malo izdvaja i to malo što nemamo je sada još preko noći oduzeto. Mislimo da će biti još gore nakon ove odluke o smanjenju tih sredstava za projekte u kulturi i pitamo se šta je sljedeće na tapeti ako se ne budemo pobuniti za ovo.
On pojašnjava da se po trenutnom sistemu o grantovima za tekuću godinu odlučuje krajem godine, te da mnogi organizatori zbog smanjenja sredstava kažu da će staviti ključ u bravu, te da će bankrotirati. Đukić također upozorava da je kultura u Republici Srpskoj ispod biološkog minimuma, jer se za nju izdvaja oko 0,6% budžeta, a prema preporukama UNESCO, minimum izdvajanja za nju je 1%, samo da bi opstala. Izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke prethodnih godina je redovno učestvovala na konkursima ministarstva iz oblasti izdavaštva. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Boris Maksimović, osnivač i direktor ove izdavačke kuće, iako su ove godine poslali 10 projekata na adresu ministarstva, od toga po svemu sudeći neće biti ništa. On podsjeća da vrijednost grantova nije samo financijska, nego i simbolička, te da se njihovim umanjenjem šalje jasna poruka.
Vrlo jasno signalno da ti treba da prestaneš da se baviš tim čim se baviš.
On dodaje da većina manifestacija koji računaju na pomoć od ministarstva ima dugogodišnju tradiciju, te da, vjerovatno, ogromna većina njih neće da dobije ništa. 8 puta manje novca za kulturu znači ne samo gašenje manifestacija, nego i udruženja građana i kulturno-umjetničkih društava, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Rakulj, pjesnik i novinar kulturne rubrike u banjalučkim nezavisnim novinama. Ipak on pretpostavlja da će se nakon uzbune u javnosti pojaviti neko sa spasonosnim rješenjem.
Na kraju će se desiti vjerovatno da će neko vratiti budžet koji je prvobitno planiran i da će on ispasti junak, a u stvari budžet koji je prvobitno planiran od 1.200.000 maraka je također smiješan.
On dodaje da se u Republici Srpskoj godinama unazad priča o takozvanoj decentralizaciji iz oblasti kulture, ali očigledno ništa od toga, te da će opstanak kulture u malim sredinama doći pod znak pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Zvanično će danas biti predstavljen godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore. Paralelno će Evropska unija danas predstaviti i plan rasta za Zapadni Balkan, saznaje Radio Slobodna Evropa. Paket predviđa 6 milijardi eura pomoći i pristup tržištu EU. Grupa sedam najrazvijenijih zemalja svijeta podržava humanitarne pauze u Gazi, ali ne i prekid vatre. Izraelski zvaničnici tvrde da su njihove vojne snage ušle u središte grada Gaze. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.